işləri davam edir.
Azadlıq radiosunun efirində.
Ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmayır.
Ən isti cevablar.
Rüşvətxorun kənarında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işlənir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter'də
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə İşdən Sonra proqramı sizinlə, mən Xədicə İsmailovayam. Bugün İşdən Sonra proqramında biz təhsil strategiyasını müzakirə edəcəyik. İlham Əliyev dünən Azərbaycan təhsilinin inkişafı üçün, 2011-2021-ci illər üçün təhsilin inkişafı üçün strategiyanı hazırlamaq tapşırığı verib. Bu sərəncama əsasən 3 ay ərzində xüsusi bir komissiya Azərbaycan təhsilinin növbəti 10 ildə necə inkişaf edəcəyini müəyyənləşdirməlidir. Bu barədə danışmaq üçün biz təhsil sahəsində çalışmış tanınmış ekspertləri dəvət etmişik. Etibar Əliyev 2021-ci əsr təhsil inkişaf mərkəzinin rəhbəri və keçmiş təhsil naziri Firudin Cəlilov qonağımızda. Növbəti saatda iqtisadi mövzular gündəmdə olacaq. Çörək bahalana bilərmi? Bu sual ətrafında gedəcək müzakirə iqtisadçı ekspertlərlə. Bizimlə qalın, bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq.
Şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda eşidirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra dinləyirsiniz. İlk mövzumuz təhsil strategiyasıdır. 2011-2021-ci illərdə Azərbaycan təhsili hansı istiqamətdə inkişaf edəcək? Bu istiqaməti müəyyənləşdirəcək adamlar inkişafı təmin edə bilərlərmi? Bax, bu suallar ətrafında müzakirəyə təhsil üzrə ekspert Etibar Əliyev və keçmiş təhsil naziri Firudin Cəlilovu dəvət etmişik. Hər vaxtınız xeyir, Firudin bəy.
Xoş gördük.
Və hər vaxtınız xeyir,
Etibar
bəy. Əriksiz studiyamızdadır. Siz də söhbət iştirakçısı olun əziz dinləyicilər. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin prodüserimizdən sizi efirə qoşmasını ya da ismarcınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Beləcə söhbətə başlayırıq. Firudin bəy, sizi bir daha xoş gördük və Azərbaycan təhsilinin inkişaf hal-hazırda inkişaf istiqamətində olduğunu düşünürsünüzmü və sizcə yeni inkişaf strategiyası yeni kurs mu seçməlidir, yoxsa elə olan nailiyyətlər mi deyək, yoxsa olan indikinin üzərində mi qurulmalıdı, indiki siyasətin üzərində mi qurulmalıdı? Buyurun.
Bilirsiniz, bu çox ciddi bir mövzudur, Xədicə xanım. Bunun müxtəlif sahələri var. İndi biz təbii ki, bu bizə ayrılan zaman daxilində ancaq özətlər şəklində bəzi məsələlər üzərində dayana bilərik. Amma bu çox dərin, geniş şərh tələb edən böyük yozumlara imkan açan bir mövzudur. Təəssüf ki, sizin sualınıza mən müsbət cavab verə bilməyəcəm. Çünki təhsil və inkişaf sözlərini yanaşı işlətmək mümkün deyil. Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən bugünə qədər təhsil hərəkətdə olubdu, amma inkişafa doğru yox, tənəzzülə doğru. İndi onun bütün detallarından da danışmaq burada imkan xaricindədir. Hər halda göstəricilər var da, yəni Azərbaycanda uşaq bağçasından tutmuş da universitetlərə qədər təhsil hansı vəziyyətdədir. Əslində, xalq dili ilə desək, Azərbaycan təhsili bugün o gündədir ki, 7 bacı lazımdır, qoyub onu ortalığa ağlasın. Yəni, meyit şəklinə salıblar. Mənim biraz belə kəskin danışmağıma da gərək soydaşlarımız qəribə baxmasın. Mən burada konkret kimlərisə deyək ki, tənqid eləmək fikrində deyiləm. Ümumiyyətlə, bəladan danışmaq istəyirəm. Təhsil millətin, dövlətin strateji sahəsidir. Yəni, təhsilə dövlət arxasını çevirəndə, bax, gəlib bugünə düşürük. Halbuki biz 21-ci əsrə keçmişik. 21-ci əsr təhsil və elm əsridir. Biz get-gedə dala qalırıq. Yəni, o təhsil sahəsində islahatların aparılmaması, dünya təhsil sistemindən kənarda qalması və quş qoyma xatirinə hərdən belə bir sərəncamın, nə bilim, qəbul olunması. Hələ 2011-ci ilə qədər nə olacaq, onu bir Allah bilir. Amma bu cari biz məsələlərdə təhsilin düşdüyü vəziyyətdən danışmalıyıq. Niyə uşaq bağçaları satıldı? Niyə orta məktəblərdə rüşvət başlanıb gedir? Niyə tədrisin keyfiyyəti belə aşağı düşübdür? Niyə Azərbaycanda kitabxana yoxdur? Kitab dükkanları bağlanıb? Niyə universitetlər rüşvət başlanıb gedir? Niyə bu xalq deməli neftdən gələn gəlirin həcmi artdıqca təhsilin də qiyməti artır. Bəm o valideynini, uşağını təhsil ocağına verən valideyn o puldan gəlir əldə edir ki, onun uşağı daha bahalı təhsil haqqı ödəsin. Halbuki ödənişli təhsil haqqı 10-15% olmalıdır indi. Amma gətirib bunlar 70%-dən də yuxarı çıxardıblar. Yəni bu həm konstitusiya ziddi, həm bizim millət dövlətimizə ziddi, milli strategiyamıza ziddi. Və bu son qəbul imtahanları nəticələri də göstərdi ki, orta məktəbdə təhsilin səviyyəsi həddindən artıq aşağı düşübdür. İki, bu konkret məsələlər üzərində dayanarlıq. O ki, qaldı prezidentin sərəncamına. Mən bu sərəncamdan əvvəla heç nə gözləmirəm. Ola bilər ki, orada lap qızıl hərflərlə gözəl sərəncam yazsınlar. Amma o yazanlar kimdir? Yazanlar təhsili bugünə salanlardır. İcraçılar kimdir? Birbaşa təhsili bugünə salanlardır. Həm təhsili, həm də elmi.
Mən məlumat verim dinləyicilərimizə. Belə bir komissiya yaradılıb. Dövlət komissiyası və qərarda belə yazılır. 2011-2021-ci illərdə Azərbaycan təhsilinin inkişafı üzrə milli strategiyanın hazırlanması ilə bağlı aşağı tərkibdə dövlət komissiyası yaradılsın deyə qərar verib İlham Əliyev və dövlət komissiyasının sədri Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevdir. Komissiyanın üzvləri Baş naziri Mavin Elçin Əfəndiyev, Təhsil naziri Misir Mərdanov, Maliyyə naziri Samir Şərifov, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları naziri Əli Abbasov, Mərkəzi Bankın sədri Elman Rüstəmov, Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məlikə Abbaszadə, Dövlət Neft Fondunun icraçı direktoru Şahmar Mövsümov, Prezident Administrasiyasının Humanitar Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Fatma Abdullazadə, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti Aparatının Elm, Mədəniyyət, Xalq Təhsili və Sosial Problemlər Şöbəsinin müdiri İsmail Sadıqov. Və Firidun bəy, siz hesab edirsiniz ki, bu tərkiblə inkişafa istiqamətlənmiş strategiya yaradılması mümkün deyil.
Yox, bilirsiniz, açıq danışmalıqda, yəni o siyada bir rövnə qabdırlar çatmır, onun ax yeri onu salmıqlar ora. İki, ora yığışıb, yığışanların heç olmasa o pulu nə tərxəş deyəcəklər təhsil adına, yəni komanda pütöv olsun da. Mən konkret deyiləm, bu hökumət Azərbaycan xalqının təhsilini gətirib elə günə salıb ki, onu bu çamurdan çıxartmaq üçün böyük dəyişikliklər lazımdır, çox böyük dəyişikliklər.
Dəyişikliklər barədə sonra danışacaq. Etibar bəy, sizin də cavabınızı alaq birinci suala. Sizcə yeni strategiya nə cür qurulmalıdır? İndiki siyasətin davamı olaraq mı qurulmalıdır və yaxud da ki tamamilə yeni kurs götürməlidir və elə Firidun bəyin dediyi məsələyə də toxun. Bu tərkib sizcə necə?
Açığı, Profesor Firidun Cəllov çox maraqlı şərh verdi. Azərbaycan təhsilinin mövcud durumu və bu strategiyanın gələcəkdə hansı əhəmiyyət daşıdığı barədə çox maraqlı şərh verdi. Ümumiyyətlə, biz Sovetlər İttifaqından təxminən 21 ildir ayrılmışıq və bu 21 ilin ərzində demək olar ki, Azərbaycan təhsili ay bay, həftə həftə, gün bə gün, xüsusilə son 15 ildə geri gedir və həmin strategiyada göstərilir ki, bu inkişafla, inkişafa identik olaraq demək, təhsilin dünya standartlarına yaxınlaşdırılması vacibdir. Bəli, Azərbaycan təhsili, əgər biz dünyanı bütöv götürsək, dünya standartlarına yaxınlaşır. O, Afrikada dünya standart, Afrikada dünya dövləti olduğu üçün Afrika ölkələri Afrika standartlarına demək uyğundur Azərbaycan təhsili. Çünki bir sıra göstəricilər var ki, bizim nəticələrlə Afrika ölkələrinin nəticələri eyni xarakterlidir və bir-birini bir ya iki pillə əvəzləyirlər. Bunu götürmək olar 15 yaşlıların biliklərinin deməli praktik tədbiqi ilə bağlı PISA proqramı deyilən məşhur bir proqramda Azərbaycan 15 yaşlıları 65 ölkə içərisində 64-cü yeri tutmuşdu. Səhvəmizə bizdən sonra Zimbabwe gəlirdi. İspaniyanın akademik perspektivlər mərkəzinin müəyyənləşdirdiyi 6000 ali məktəbin reyting cədvəlində bir Xəzər Universiteti var. O da səhv eləmirəmsə 5730 neçənci yeri tutur. Azərbaycan təhsilinin bağçadan tutmuş ali təhsilə qədər pillələr arasında heç bir əlaqə yoxdur. Bu əlaqələrin hamısı qırılıb. Firidun mənim çox gözəl dedi, uşaq bağçalarının yerləri satılıb. Uşaq bağçaların məktəbə qədər təhsilin məzmunu, orta təhsilin məzmunu darmadağın edilib. Ali təhsil bugün ancaq və ancaq vətəndaşları soymağa xidmət göstərir. Təhsil haqqı adı ilə, kredit haqqı adı ilə, semestrdəki demək, rüşvətxorluq adı ilə Azərbaycan vətəndaşlarını daha da yoxsulluğa doğru aparır. Azərbaycan təhsili dünyada analoğu olmayan bir təhsil sistemidir. Yəni, təhsilə vəsait ilbəil artır, amma təhsilin səviyyəsi ilbəil geri düşür. Amma dünya praktikasında Koreya modeli var, hətta İngiltərə modeli var, Hindistan modeli var ki, təhsilə ayrılan vəsaitin artımı ilə təhsilin keyfiyyəti yüksəlir və bir sıra parametrlər var ki, onlar müəyyən inkişaf etmiş ölkələrdə artıq oturuşmuş parametrlərdir ki, onlar təhsilin keyfiyyətini müəyyənləşdirirlər. Bəs Azərbaycan təhsilinin indiki durumu düşməsinin əsas səbəbləri nədir? Bu strategiya bunları aradan qaldıra biləcəkmi, hazırlanacaq? Mən əminəm ki, yox. Bu nədir? Təhsilin təpədən dırnağa qədər siyasiləşməsi. Bir, kör təbii və savadsız idarəçilik, avtoritar idarəçilik, qeyri-şəffaflıq, korrupsiyanın tüqyan etməyi, korrupsiyanın tüqyan etməsi və bu demək amillər Azərbaycan təhsilini, bəli, artıq Afrika standartlarından da aşağı səviyyədə gətirib saxlayıb. Necə ola bilər ki, ölkə başçısından tutmuş tutaq ki, təhsilə cavabdeh olan, məsələn, baş nazirin müavininin hələ bir adam bu adamın səsini eşitməyib ölkədəki təhsilin vəziyyəti ilə bağlı. Nə tər ola bilər ki, 20 min şagird atestat ala bilmir. İştirak eləyən abituriyentin 3-cü qrupda təkcə cəmi 28% müsabiqədə iştirak eləyə bilir. Və Məlikə xanım deyir ki, abituriyentlərin tam əksəriyyəti 100 bal toplayır. Bu bir deməkdir.
İndi bilmirəm.
Bir qiyməti deməkdir.
İndi bilmirəm, bu prezidentin sərəncamı ali məktəblərə qəbulla bağlı nəticələrdən mi doğur, yoxsa həmin nəticələrdən yəni doğan narahatlığın mı nəticəsidir, yoxsa ümumiyyətlə sadəcə bu üst-üstə mi düşüb vaxtı? Amma hər halda indi bu sərəncam verilib və sərəncam sizcə, bax burada bu tərkib ki burada göstərilir insan, bu rəsmilər hansılar ki neçə illərdəki ölkənin təhsil siyasətini müəyyənləşdirirlər və ölkənin təhsil siyasəti ilə bağlı əsas qərarları bu adamlar verirlər və bu adamlar yenə də bu tərkibdədirlər. Sizcə bu nə demək, bu sizə nə deyir? Yəni bu tərkibin saxlanılması, bu yenidən bu adamlara tapşırılması bu işin, bu sizə nə deyir?
Bilirsiniz, bu tərkib haqqında mən balaca arayış verir. Məsəl üçün, o tərkibdə Əli Abbasov var. O, vaxtı ilə böyük bir universitetin rektoru olubdur, gözəl də rektor olubdur, gözəl də işləyibdir. İndi də müəyyən bir sahənin rəhbəri də, o sahədə də böyük inkişaf var. Söhbət o tərkibdəki konkret adamlardan getmir. Çünki onlar axı təhsilə cavab deyirlər. Bunlar sadəcə formal olaraq o təhsil prezidentin sərəncamındakı komissiyaya üz düşüblər. Söhbət ondan gedir ki, respublikada təhsillə məşğul olan və xalqın vergisi hesabına maaş alan insanlar, məmurlar var və bunlar bir sürüdür. Mən ordu da demirəm, çünki bunlar doğrudan sürüdürlər. Həmin o sürü gətirib təhsilimizi bu günə salıbdır. Bu, bura institut rektorlarından tutmuş da o yüksək səviyyəli səviyyədə təhsilə nəzarət edən adamların nəzərdə tuturum və müəllimlərin üzərinə gəlirəm. Xəcə xanım, biz söhbətimizin sonunda yəqin ki, öz fikirlərimizi deyəcək ki, biz necə istəyərdik ki, o sərəncamda... Ümid edirəm,
sonda yox, bunu ortaya doğru, yəni artıq yaxın vaxtlarda başlayacaq.
Yox, niyə deyirəm? Yəni ki, biz necə arzulayardıq, hansı məsələlər olsun, necə olsun? Bəli. Amma mən yenə o ümitsiz danışmağımın səbəbi odur ki, yəni bu heyətlə, bu addımlamayla, bu yerişlə təhsildə heç bir dönüş yaratmaq olmaz. Özü də bu indi başlamayıb. Bu, Xruşov hakimiyyətə gələndən başlayıb. Yəni, bu sovet sistemindən təhsilin tənəzzülə getməsi gəlib, son 20 ildə də çox dəhşətli sürət alıbdır tənəzzülə doğru. Xruşova qədər müəllim ən hörmətli adam idi cəmiyyətdə. O ki, başladı müəllimlərin maaşını kəsməyə, və cəmiyyətdə get-gedə da kolxoz sədri, savxoz sədri müəllim statusundan daha yuxarı oldu. Cəmiyyətdə sosiumda müəllimə hörmət get-gedə azaldı. O dövlət yanaşması idi ki, gətirdi təhsili bugünə çıxartdı.
Bizdə amma bugün də müəllimlərin maaşı deyək ki, çox aşağıdır polislərinkindən.
Bugündən Xəcə xanım heç danışmağa dəyməz. Yəni, bugün müəllimlərin İndi biz müəllimləri qınırıq, amma müəllimə verilən maaşından əlbəttə o dərsin keyfiyyəti olamır. Məsələ, dərsliklərin keyfiyyətindən danışmırıq. Madam ki, siz təklif elədiniz ki, elə söhbəti axıra saxlamayayım, mən necə istəyərdim, nə arz eləyərdim? Əvvəla, biz balaca bir respublikayıq. Yəni, 9 milyon əhalisi olan bir ölkəyik. Belə bir respublikada ayrıca təhsil naziri, ayrıca akademiya olması düz deyil. Yəni, bir nazirlik olmalıdır və o bir nazirlik tərkibində elmdə olmalıdır, təhsildə olmalıdır. Yəni, elmlə təhsilin inteqrasiyası artıq başlamalıdır. Çünki bizdə necə ki, elmlə təhsil bir-birindən aralı düşübdür, təhsildə belə fəsadlar olması normaldır. Çünki xarici inkişaf eləmiş ölkələrdə cemaat olur görür de hansı ülkede bu sistem var? Hiçbirinde yoktu. Bu Sovyetlerden kalmadı. İndi Rusya'nın özünde Kürdistan'da mən biləsiz Etibar Bey artık onları birleştirirler.
İlimle təhsil
alırlar. Birleştirirler. Yani ilimle təhsil ayırmaq olmaz. Onlar bir medalın iki yüzüdür. Bu sərəncamda bu məsələ qoyulmalıdır ki o istiqamətdə reforma geçsin. İkinci bizim universitetler niye dünya universitetler sırasında adları yoktu? Bu mesele üzerinde ciddi işlemek lazımdır. Onun mexanizmini hazırlamak lazımdır. Üçüncü, təhsil qanunu 92-ci ildən qəbul olunmuş təhsil qanunu ki birində bu yaxınlarda onun adını dəyişib qəbul elədilər. O qanundakı müddəalar işləməlidir. Qanun var, amma qanun işlətmirlər. Nə işlətmir? Həmin o dediyim o sürüngən məmurlar işlətmir.
Hansı hissəsi işləmir o?
Məsəl üçün, rektor seçki ilə seçilməlidir. Aha. Seçilmeyir. Məsələn
müəllimlərə güzəştə tətbiq olunmalı.
Müəllimlərə güzəştə tətbiq olunmalı da olunmur. Üçüncü, müəllimin maaşı o ən yüksək məmur maaşları ilə eyni tutulmalıdır. Üçüncü, dərslik məsələsidir. Dördüncü, bayaq dedim, elmlə təhsilin inteqrasiyasıdır. Biz hələ 92-ci ildə Xacı xanım qəbul etdiyimiz, yəni parlamentin qəbul etdiyi təhsil qanunda yazılmışdı ki, universitetdə deyək ki, o çox pilləli mərhələli olmalıdır, bakalavr, magistr. Bu qanunda yazılıb. Müsir Məqdənov dünən getdi, qoşuldu da o şəhərin adı nə idi?
Bolonya'da.
Və gəlib burada dedilər ki, hə, biz yeni bir kəşf eləmişik, indi bizdə olacaq magistr mərhələsi. Qardaş, bir açın qanuna baxın da. Yəni, bu bizdə var. Biz hələ Bolonya'dan 10 il qabaq bunu qəbul eləmişik. Bunu niyə işlətmirsiniz? Yəni, maraqları yoxdur. Demək olmaz ki, savadları yox. Çox gözəl savadları var.
Savadları var.
Hə,
amma yəni, istəmirlər.
Maraqları yoxdur. Və bircə sual verin. Və siz bir jurnalist kimi bircə sual verin. Və bir hansı yüksək, belə bu komissiyada olanların başda kim istəyirsiniz nəzərdə tutun. Niyə öz evlatlarını Azərbaycanda oxutmurlar?
Maraqlıdır. Elşən adlı dinləyici bir, bilmirəm, sual mı deyim, cavab mı deyim, belə bir şərh yazıb. Küt kütləni idarə etmək asandır. Bunların məqsədi insanları kütləvi şəkildə kütləşdirməkdir. Belə yazır Elşən imzalı dinləyici.
Elşən bəy düz deyir, amma mən bir əlavə edeyim ki, bunların özü qədər küt hələ bəşəriyyət məmur sistemi yaratmayıb. Yəni, bu kütlər özlərinə tayaqlarlar. Siz elə bilirsiniz, bunlar çox böyük, nə bilim, alimdirlər, nədirlər. Bunlarda olan kütlük o üçüncü kursda oxuyan tələbədən də aşağıdır.
Amma problem sistem problemidir, yoxsa insan problemidir?
Rejim problemidir.
Rejim problemidir.
Hə, mafiyoz rejimdir. Bilirsiniz, mən bir siyasət, mən məşğul olan adamı, 40 il siyasətin içindəyəm. Avtoritarizm gəlir, çıxır totalitarizmə. Amma bizdə o da deyil. O biz anormal bir şey yani. Bizdə indi avtoritarizmə gəlir.
Totalitarizm üçün ideya lazımdır.
Yox, gəl, indi gəlmişik biz oligarxik bir dövlət quruşunda yaşayırıq. Bu oligarxların özləri də həm mafiyoz, həm millətini sevməyən, kökü də bəlli olmayan Bu insanlardır. Bizim təhsilimizi də idarə eləyirlər, iqtisadiyyatımızı da. İndi biz düzdür, təhsili burada deyək ki, tənqid edirik. Amma tək təhsil deyil, bunun səhiyyəsi də belədir, kənd təsərrüfatı da, iqtisadiyyatı da, bunun bütün sahələri belədir. Ona görə də təhsil ola bilməz ki, bütün sahələr deyək ki, pis olsun, təhsil inkişaf eləsin, yaxşı olsun. Bu rejimin xislətidir.
Xacı xan, mən bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm. Bu strategiya hansısa bir mənbədən qidalanmalıdır və bu şübhəsiz ki, bundan əvvəlki hansısa bir proqramların uğurla yerinə yetirilməsindən, hansısa bir inkişaf proqramının uğur qazanmasından bəhrələnməlidir. Yoxsa təxminən 20 ildən sonra inkişaf strategiyasının hazırlanması belə deyək, quru yurtda ola bilməz. İndi diqqət eləyin. 1999-cu ildə mərhum prezident Heydər Əliyevin sərəncamı ilə islahat proqramı qəbul olundu. Və burada ilk olaraq Dünya Bankının vəsaiti hesabına orta təhsilin inkişafı, orta təhsildə innovasiyaların tətbiq olunması nəzərdə tutulurdu. Bu, bir mənalı şəkildə iflasa uğradı. Bir-bir sadalayaq gəlin. Orta məktəblərin ləvazimatlarla təminatı haqqında sərəncam iflasa uğradı. Orta məktəblərin İKT təminatına ilə bağlı sərəncam 30 milyon vəsait ayrılmışdı. Bir mənalı...
Yeri gəlmişin Rabitə Nazirliyindən
birgə həyata keçirilmişdi. Bir mənalı nə 33 şagirdə bir kompüter düşdü, nə 10 min iş yeri açıldı, nə də şagirdlər o kompüter tədris prosesində müəllim və şagirdlər kompüterlərdən istifadə edə bildi. Məktəb tikintisi həmçinin investisiya xərclərinin o haqqında çoxsaylı monitorinqlər var. O monitorinq nəticələri göstərir ki, burada birinci amil korrupsiyadır. Və bu belə bunun bazası, bu strategiyanın hazırlanmasının bazası yoxdur. Əgər baza olsaydı, çox yaxşı olardı ki, dünya təcrübəsindən təhsil doktrinası qəbul olunardı. Yəni, bu daha əhəmiyyətli bir belə deyək, sənəd ola bilərdi. Amma çıxış yolu kimi biz nə gözləyirdik və bu ilin qəbulunun nəticələrindən də bəs cəmiyyət gözləyirdi. Bunu açıq demək lazımdır. Cəmiyyət ölkə başçısından bir məsələni gözləyirdi. Təhsil sisteminə rəhbəri eləyən bütün şəxslərin istifaya göndərilməsini. Tam tərkibdə istifaya göndər. Çünki bu biabırçı nəticələrlə strategiya haqqında sərəncamın imzalanması və həmin strategiyanın hazırlanması elə bir effekt verməyəcək. Çünki demək rəhbərlik, bu şəkildə idarə etmə, bu şəkildə qeyri-şəffaflıq, bu şəkildə deməli korrupsiyalaşmış belə deyək, demək idarə etmə sistemi Bu indiki vəziyyətə gətirib çıxardı.
Rasim Ağayev adlı dinləyici yazıb bizim web səhifəmizə. Sualım hər iki ekspertədir. Məlumdur ki, 1999-cu ildən bu günə qədər Misir Mərdanovun rəhbərliyi ilə təhsilimizdə islahat aparılır. Amma göründüyü kimi müsbətə doğru bir şey yoxdur. Əksinə, bu sayədə böyük geriləmələr var. Əgər bu 12 ildə yaxşı bir şey ortaya qoyulmayıbsa, növbəti 10 ildə də təhsilimizə Misir Mərdanov rəhbərlik edəcəksə, bu sayədə nəyəsə nail olmağımıza inanır. Daha doğrusu, Misir Mərdanov təhsil naziri vəzifəsində qalarsa, müəyyənləşdiriləcək ki, yeni strategiyanın reallaşdırılması mümkün olacaqmı? Belə bir sual verir dinləyici Rasim Ağayev.
Rasim bəyə mən bir qarşılıqlı sual verərdim. Bugün Misir Mərdanovu çağırdım, Rasim bəy, sizi qoysalar onun yerinə, siz düzəldə bilərsiniz? Təbii ki, düzəldə bilməzsiniz. Rejim dəyişməlidir. Yəni, burada konkret Misirdən, Əlidən, Vəlidən söhbət getmir. Rejimin xisləti budur. Sizi də qoysalar ora, sabah prezidentin axranasından bir nəfər götürüb zəng eləyəcək ki, mənim qohumumu, nə bilim, Dağıstan doxuyur, onu hüquq fakültəsinə keçirdim. Sən deyəsən ki, qanun yol vermir, sabahsı əmri verdirib çıxardacaqlar. Yəni, bizdə adicə o can güdənlərin də hökmü keçən bir sistemdə yaşayırıq.
Firidun bəy, siz olmuşsunuz təhsil naziri. Hansı dövrdə idi bu?
92-93.
92-93. Yəni, bundan əvvəlki hakimiyyət dövründə olub. Və sizə hər hansı bir tapşırıqlar gəlirdimi, xahişlər gəlirdimi həmin dövrdə?
Əlbəttə gəlirdi. Biz ilk dəfə Etibar bəy bilir də bu test imtihanlarını mənlə zülümlə gətirdim. Hər gün işə gedəndə mənə piket eləyirdilər. O testin əleyhinə olan valideynlər, nə bilim, o müəyyən qruplar ki, bunları əlindən çıxır. Mən hər gün piketi yarıb işə gedirdim. O zülümlə bu test imtihanlarını gətirmişəm. İlk test imtihanlarını tətbiq eləyəndə çox yüksək səviyyədə məndən adamlar xahiş elədilər. Prezident səviyyəsində, dövlət katibi səviyyəsində, nazir səviyyəsində, başnazir səviyyəsində ki, bu filan kasıbdır, uşaqdır, bəlkə kömək eləyin. Mən dedim onlara, indi çoxu da sağdır, yəqin deşidir. Dedim ki, burada əgər bircə nəfər qeyri-qanun olsa, bu olur, 1% pozulur bu. Bu sistem deyilədir ki, bunun 1% pozulmağı bütün sistemin pozulmağı deməkdir. Mümkün deyil. Yəni, test imtihamında kiməsə güzəş deyilsən, mümkün deyil. Əgər onu mümkün eləyirsənsə, bugünkü kimi necə eləyirlər? Onda sistem özünü doğrultmur. Yəni, bilirsiniz, gərək yuxarıdakı almasın. Əgər söhbət rüşvətdən gedirsə, yuxarıdakı alırsa, aşağıdakinə deyəsən ki, sən nə alırsan, mümkün deyil. Bu, yuxarıdan tutmuş aşağıya qədər bu silahat getməlidir.
Amma siz test imtihanları dediniz, bir çox hallarda deyirlər ki, test imtihanları ilə bağlı Azərbaycandakı praktika rüşvətdən, yəni digər sahələrlə müqayisədə ən azad sahədə. Bu siz isə deyəsəm bunun əksin
yəni yox, yəni azad deyil. Yəni heç olmasa 50% bilən uşaq girir də. Bu mənada hələ də
yəni 50% bilməyən də girir.
Əlbəttə elə tələbələr var ki, məsəl üçün riyazata girib bu vurma cədvəlini bilmir. Bu nətər girib? Yaxud deyək ki, tarixə giribdi, deyək ki, müəyyən bir ölkənin paytaxtının harada olduğunu bilmir. Bu nətər imtihan verib? Yəni, bilirsiniz, hər şeydə burada danışmaq da olmur. Söhbət ondan gedir ki, məsəl üçün, mənə də təzyiq eləyirdilər. Mənə təzyiq eləyirdilər, o vaxt, elə bir sizə, cəbhənin vaxtında yaxşıydı məsələlər, heç də yaxşı deyildi. Cəbhədə yerli təşkilatlardan siyahı yazıb göndərdilər ki, filan kəsləri çıxardın, bu adamları qoyun. Mən ancaq o bir ildə, il yarımda mən cəbhəçilərlə vuruşurdum. Yəni, təzyiq olur. Amma indi o bir illik dövlət idi.
Amma siz artıq müqavimət göstərdiyinizə görə sizi cəzalandırırlar mı?
Açığını deyim, mən ilk dəfədir bunu deyirəm. Elçi bəy mənim fərmanımı, mən o bir il prezident oldu, 6 ay küsülü qaldı. 3 ay başdan kişi də şahiddir. Belə şeylərin üstündə biz vuruşurduq. Və mənim fərmanımı yazmışdılar işdən çıxartmağa. Amma risk elik vermirdilər. Axıra qədər də o fərmanı oxumadılar. Yəni durum belə idi, elə bilirsiniz ki, asan dedi, gələk vuruşa-vuruşa, mən hakimiyyətin içində onlara qarşı vuruşa-vuruşa o reformları aparırdım.
Maraqlıdır, indi niyə? İndi mümkündür mü bax belə bir vuruş? Siz indi nazir olsaydınız vuruşa bilərdiniz mi?
İndi o bilirsən, orada biraz insaf var idi, ədalət var idi, rəhmətli Elçi bəy özü demokrat adam idi, onlar da istəyirdilər ki, bu reformalar olsun, amma indiki tamam ayrı sistemdir.
Dinləyicilər yazırlar Azadlıq Radiosunun efirinə və Əli müəllim yazıb ki, yox, üzr istəyirəm, Nabatəli Qulamoğlu yazır. Bütün təhsil müəssisələri siyasi institutlardır. Siyasət isə antimillidir. Deməli, strategiyada milli yox, antimilli olacaq, belə yazır. Profesor Cəlilov vaxtı ilə nazir işləyib, ona görə Ramiz Mehdiyev bu vəzifələrə vaxtı necə çatdırır, sizə belə sual verir. Yəni, Ramiz Mehdiyev həm administrasiyanın rəhbəridir, həm bir neçə başqa dövlət komissiyasının rəhbəridir. Soruşur ki, sizcə vaxtı çatdırmı bunlara hamısına?
Yəni, təbii ki, mən indi konkret bayaq dedim, adamlar üzərində deyana bilmirəm. Amma mən indiki akademiklərin ən az 50%-nin elm adamı olduğuna şübhəm var. Niyə? Çünki bunlar İndi, yəni postsovet dövründə ləğv olunmuş elmlər üzrə bunlar namizədlik, doktorluq yazıblar. Həmin elmlər ləğv olunubdu. Bir elm kimi yoxdur. İndi deyək ki, onları təzdən akademik seçirlər. Yəni, ona görə bizim bu akademiklərin bir xeyli səsi, əlbəttə bizim çox gözəl savadlı akademiklərimiz var, həqiqi elm adamları var. Amma bu siyahı ilə keçənlər ki var, mən onları alim kimi, mən onları tanımıram. Ona görə bəyək dedim ki, o soydaşımız sual ki, vermişdi ki, cəmiyyəti bunlar kütləşdirmək istəyir ki, onları rahat idarə eləsinlər. Mən də dedim ki, elə bunların özü kütdür. Yəni, küt adama elə küt sərf eləyir də, ağıllı adam istəməzdər ki. Onu da deyim ki, bu siyahıda adı düşən adamların heç biri Misir Mərdanovdan başqa konkret təhsilinə məşğul olmur.
Və dinləyici zəngi var, daha doğrusu dinləyici də elə bu sayədə yazan adamdır. Əlövsət Osmanlı zəng eləyib. Əlövsət bəy, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Və buyurun, sözünüz vardı deyəsən. Efrem.
Mən əvvəla qonaqları salamlayıram burdan.
Buyurun.
Deməli, mövzu çox maraqlı mövzudur və seçilən ekspertlər də mən hesab edirəm ki, ən kompetent insanlardır.
Amma yəni mənə elə gəlir ki, biraz verilişimizdə balans çatmır. mən də çalışıram ki, digər tərəfin argumentlərini tapım, səsləndirim, hələ ki çalışıram.
Bilirsiniz nə dəyərdir? Bu balansın olması üçün təbii ki, burada təhsil sektorunda çalışan, hazırda çalışan insanlardan biri orada olmalı idi. Təbii, siz də nə qədər ora dəvət eləmiş o insanları.
Bəli, təəssüf ki, biz bu günlə dəvət etmişik, gəlməmişik.
Hamısı özləri öz günahlarını yaxşı bildiyindən onlar bu prosesə qatılmırlar. Siz bilirsiniz ki, son 10-12 ildə təhsilimizdə baş verən aşınmalarla bağlı mətbuat səhifələrində nələr yazılıb? Bunu hamımız yaxşı bilirik. Təhsil sistemi rüşvət və korrupsiyaya bələnib. Təhsilimiz can üstədir. Təhsilimiz ölüm ayağındadır. Təhsil məhvə gedir. Təhsil sistemi dağılır.
Amma siz deyirsiniz, bəs nə ol, nə? Necə düzəltmək lazımdır məsələni?
Bilirsiniz nə deyərdir? Gəlin belə
danışaq. Firudin bəy dedi ki, məsələ adamlar məsələsi deyil. Məsələ sistem fərqli olmalıdır, rejim fərqli olmalıdır. Siz necə görürsünüz məsələni?
Bilirsiniz nə deyərdir? Bu sistem amili ümumiyyətlə qəbul olunması fikirdir. Amma hamısını, bütün fikirlərin hamısını sistemə yükləmək, sistemin üzərinə qoymaq, bunu da mən normal hesab eləmirəm. Məsələn, Firudin bəyə mən iki nəfəri nümunə kimi götürürəm. Tələbə qəbulu komissiyasının sədri Məleykə xanımı və Misir Mərdanovu. Sual verirəm ki, Firudin bəy, siz deyin görüm, niyə tələbə qəbulu komissiyasında hər şey saat kimi işləyir, amma təhsil nazirliyində görürsün, böyük tənəzzüllər baş verir.
Firudin bəy bayaq dedi ki, elə heç tələbə qəbulu komissiyasında da hər şey saat kimi işləmir.
Mən o cür şeyləri ümumi şəkildə demək olar, bilirsin, amma konkret faktlarla mən çox adamlardan eşitmişəm, tək Firudin bəydən eşitməmişəm, amma argumentləri ortaya qoymurlar. Nə olar, onda Firudin bəy bu fikirləri deməmiş, bir əvvəlcə müəyyən argumentləri ortaya qoysun. Əgərləri, mən onu bayaq o sözü eşitmədim, əgər Firudin bəy tələbə qəbulu komissiyasından təhsil nazirliyini bu mənada dağılma, tənəzzül nöqtəyi nəzərdən eyni tərəziyə qoyursa, bu qəbul olunması şeydir. Mən onu heç vaxt qəbul eləyə bilmərəm.
Əlövsət bəy, amma mövzudan uzaqlaşırıq. Strategiyada sizcə nə olmalıdır sizin fikriniz?
Mən valla bu strategiyanın birincisi nə deyim? Əgər təhsilimiz bizim bugünə düşübsə və bugünləri təhsilimizi bugünə salan adam bu komissiyanın əgər üzvüdsə, mən yaxşı heç bir şey görmürəm. Birincisi, bizim təhsilimizdə indiyə qədər baş verən bütün aşınmalar hamısı belə götürək təhlil olunmalıdır, hər şey sərgilənməlidir, nə baş verib, nə olub, ondan sonra bu vəziyyətdən çıxış yolları haqqında düşünülməlidir. Bunun üçün də mən görürəm, orada oxumuşam, 3 aya qədər vaxt veriblər. Mən hesab eləm, bu 3 ay vaxtdan səmərəli istifadə olunacaq və təhsilimizdə baş verən aşınmalar hamısı çılpaqlığınla ortalığa qoyulacaq. Nə qədər ki, biz bu şeyləri ört bastır eləyəcəyik, nə qədər gizlin biz bu şeylərdən uzaqda olacaq, onda
bəy, özünüz özünüzü inkar edirsiniz. Bayaq dediniz ki, yaxşı bir şey gözləmirsiniz. Sonra da dediniz ki,
yəni,
sonra da dediniz ki,
üç ay
ərzində inanırsınız ki, olacaq.
Belə ki, o sahədə olan adamlardan bayaqları Firudin müəllim qeyd elədi. Yalnız Misir Mərdanovdur deyə təhsil sahəsində bilavəsə çalışan adamlar. Həmən Misir Mərdanov əgər bu prosesdə iştirak eləyəcəksə və bu prosesin mərkəzində dayanacaqsa, yaxşı bir şey mən gözləməyəcəm. Təbii ki, o sərgiləmək deyəndə indiyə qədər Misir Mərdanovun təhsilimizə vurduğu bu ziyanlar da ortalığa qoyulacaq və ondan sonra dövlətin, hökumətin bir siyasi qərarı olacaq və ondan sonra bu proseslərə ciddi yaxınlaşma ola bilər.
Aydınlı.
Mən bunu demək istəyirəm. Mən fikrimi çox aydınlığına dedim və fikrimdə ziddiyyətli belə bir şey mən özüm
aydındı.
Görmədim.
Aydındır. Təşəkkür edirəm, Əlifsət Osmanlı idi. O da fikirlərini söylədi. Necə görürsünüz bu islahatı? Rıza Kazımov yazır bizim efirə. Qonaqları salamlayıram. Təhsildə tənqid hədəfi birbaşa təhsilə olan münasibətə yönəlməlidir. Məvacibin artırılması və ya ideal tərkibdə komissiyanın təşkil olunması təhsilə münasibət dəyişmədən inkişaf ilə nəticələnməyəcək. İlk addım təhsil mərkəzlərinin müstəqilliyini təmin etmək və müxtəlif gəlir mənbələri ilə təmin etməkdir. Təhsil sahəsində təmsil olunan şəxslər düşünmürəm ki, o düşüncəyə düşüncəyə sahibdirlər ki, texnologiyaları tətbiq etsinlər. Yeni təhsil doktrinasını rejim təklif edə bilməz, o özü özünü inkar edə bilməz. Eyni zamanda təhsil inkişaf etdirmək üçün rejimi dəyişmək təklifi qeyri-ciddidir. O zaman əlimizi sarayıb gözləyək ki, rejim dəyişsin. Ən doğru yol düşünülmüş kənar müdaxilədir. Birliklər alternativ təhsil ittifaqları yaratmalıdır. Daha mümkün yaradılmalıdır. Daha mümkün təkliflər verilməlidir ki, hər kəs problemləri bilir. Bunları izah etmək, anlamaq çətin deyil. Bax, bu Rıza Kəzimov.
Xəcik xanım, mən bir məsələni deyim. Buyurun, bu strategiya anlayışı özü nə deməkdir? Strategiya anlayışı dəqiq hesablamalar və proqnozların əsasında planlaşdırma sənəti deməkdir. Planlaşdırma. Yəni, artıq belə deyək, əgər son 10 il, 15 ilin məktəbə qədər təhsillə bağlı nəticələri onu göstərir ki, nazirin özü də deyir, 10-12%, o maksimum 15% uşaq orta məktəbin birinci sinifinə uşaq bağçalarından gəlir. 12-15% ali məktəbdən kütləvi şəkildə, demək, ali məktəbə daxil ola bilməyən abituriyentlərin 12-15%-i texniki peşə təhsilini üstür. Texniki peşə təhsili ümumiyyətlə yerlə darmadağın edilib. Orta ixtisas təhsil. İndi bu eyni vəziyyət. İndi
təklif
bu,
nədir?
Təklif ondan ibarətdir ki, təhsilin bütün pillələri arasında varisliyin inkişafına nail olmaq, müəllimlərə dövlət qulluqçusu statusu vermək.
Amma bunu etdilər artıq. Etmədilər.
Yox. Hələlik deyil, elə belə söz kimi deyil. Mən sizə çox maraqlı bir şey deyim. Təxminən 3 il bundan qabaq prezident Azərbaycan ali təhsilinin Avropa təhsilinə inteqrasiya olunması haqqında bir sərəncam imzaladı. Mən sizə tam əmin eləyim. O böyük bir sənəd idi. O demək, sərəncamın bir bəndə həyata keçirilmir. Əgər hansısa bəndə həyata keçirilirsə, o sərəncamda nəzərdə tutulanın əksi kimi tətbiq olunur. Ali təhsilin Avropaya inteqrasiyası çox ciddi problem olaraq qalır. Yəni, o biz Fürdün müəllim bayaq dedi, o 92-ci ilin təhsil qanununda öz əksini tapmışdı. O strategiyada bu, əgər strategiya demək dolğun işlənəcəksə, bu mütləq olduğu kimi tətbiqinə nail olmaq lazımdır bu Bolonya sisteminin. Orta ixtisas təhsili məktəblərinin taleyi müəyyənləşməlidir. Dünyada belə məktəb yoxdur.
Peşə məktəblərini.
Peşə məktəblərini. Orta ixtisas təhsili məktəbləri, mən buradan açıq şəkildə deyirəm, bir neçə nəfərin korrupsiya obyektidir. Heç diplomlarına da cəmiyyətdə etimad yoxdur. Xarici ölkələrdə bunlar universitetlərə inteqrasiya olunur. Universitetlərin tərkib hissəsində olur. Azərbaycan, orada bir maraqlı bir cümlə var. İqtisadiyyatın qabaqlayıcı deməli, inkişafını nəzərə alaraq insan kapitalını formalaşması üçün təhsilin keyfiyyətini yaxşılaşdırmasına nail olmaq. Azərbaycan təhsili rəqabətə davamlı təhsil deyil. Azərbaycan təhsili inkişaf belə deyək, bu deyilən iqtisadiyyatla və ona ayrılan vəsaitin, təhsil ayrılan vəsaitin müqabilində geriləyən bir sistemdir, geri gedən bir sistemdir. Ona görə də bu strategiyada o planlaşdırma, hələ planlaşdırma nəzərdə tutur. Belə çıxır ki, bu 21 ilin içərisində, bu 21 ilin içərisində hələ təhsil sahəsində xeyli planlaşdırılmamış məsələlər qalıbdır. Amma mən sizi tam əmin eləyim, 21 ilin içərisində xeyli iş görmürdür. Bir maqlı məsələdə toxunum. Burada bir şəxsiyyəti sistemdən ayırmağımız, mən belə hesab edirəm ki, düzgün deyil. Mehdizadə vaxtında orta məktəblər, belə bir ifadə vardı. Mehdizadə vaxtında orta məktəbdə rüşvət nə idi?
Dinləyicilərimiz yəqin ki, bilmirlər. Mehdizadə kimdir?
Akademik Mehdi Mehdizadə Maarif naziri olub uzun müddət, 20 ildən çox. Türkiyədə AKP hakimiyyəti dövründə 6 nazir dəyişib. Hər bir nazir vəd etdiyi islahatı həyata keçirə bilmədiyi üçün bəzən liberallıq nümayişə etdirərək özü istifa verib, ya da hökumət bunu istifaya göndərib. Mən sizi tam əmin eləyim, şəxsiyyət, ortaya qoyduğu şəxsiyyətin ideyalarına diqqət eləyin. Bu ideyaların heç biri gerçəkləşməyib. Heç biri gerçəkləşməyib. Nə müəllimin əmək haqqının artırılması, hətta məktəbin forması haqqında 3 ildir söhbət gedir Firdin müəllim. Deyirlər gələn, hələ deyirlər gələn il tətbiq olunacaq. Vəsait də xərclənib və sair. Bu şəxsiyyətin ideyası, o sistemə rəhbəri eləyən ideyanın gerçəkləşməsi biz şəxsiyyəti kənara ata bilmərik. Bir şeyi nəzərə almaq lazımdır ki, indiki təhsil nazirinin dövründə bir buraxılış 11 sinif başa çatıb. İndi üstə gələk 2 sinif 13 ildir. Artıq 1 və 2-ci siniflərdir. Gəlin bunu təhlil eləyək. Gəlin görək burada nələr baş verib. Burada bu dövrdə müəllimin, kişi müəllim, cinsinə olan müəllimlərin bir 60% məktəbdən gedib. Burada türmədə yatan, liseydə rüşvət alıb türmədə yatan adam maarif müdürü təyin olunub. Burada məktəbdə atıstat satan...
Yəni siz deyirsiniz ki, həm də adamlar problemidir.
Şübhəsiz mühiti körləyən insanlardır və əlbəttə biz sistemdən kənarlaşdıra bilmərik şəxsiyyət məsələsi.
Dinləyici yazır, imza qoymayıb, salam istənilən sayənin keyfiyyətini baltalayan əsas amil rüşvətdir. Amma polisə, həkim, məmurlara rüşvət verən müəllimdən rüşvət almamasını tələb etməyə haqqımız yoxdur. Belə yazır fikrini dinləyici. Rafiq Xaçmazlı adlı bir dinləyici isə yazır ki, təhsil şöbələri rayonlarda müəllimlərə iş yerlərini satmaq alveri ilə fəaliyyət göstərir. Şöbə müdirlərinə isə fəxri adlar verilir. Belə yazır dinləyici. Amma bilmirəm, bu insan problemidir mi, sistem problemidir mi? Hər halda yanlış kadrlara yüksək qiymətin verilməsi, Firdun bəy, yəni sizin fikrinizə əks olaraq.
Mən bilirsiniz, bu Etibar bəylə biraz bu məsələdə razılaşmıram, çünki Etibar bəy də uzun müddət bu sistemdə işləyib də. Bayda bayaqdan Misirin adı vurğulanır. O Əlövsət bəy də dedi ki, Misir çıxarır, hər şey düzələcək. Elə deyil, qardaşım. Misiri çıxar, ora qasuru qoy, nə biləm, masuru qoy, heç nə dəyişməyəcək, sistem dəyişməlidir. Misir bir, deyək ki, bir təhsil adamı kimi, mənim mavinim olubdur. Etibar bəy...
Sizin qadrınızdır.
Yox, mən onu götürməmişəm. Yəni, eyni vaxtda, bir vaxtda olub ki, mən də mavin olmuşam, nazir mavini, o da olubdur, bir yerdə işləmişik. Sonra mən nazir olanda mənim mavinim olubdur. Misir işləyən adamdır. Misirə iş tapışır, məmur kimi otursun, işləsin. Amma Misiri, deyək ki, bir təhsilin başına qoyub hər şeyi ona yükləmək düzdür, o yükü daşıya bilməz. Çünki bayaq dediyim kimi, prezidentin can güdənlərindən biri ona telefon açanda əlaqəsiz. O cür adamları, deyək ki, o postlarda işlətmək düzdür. Bu ayrı məsələdir. Söhbət konkret adamların üzərində dayanmaqla məsələ düzəlmir. Yenə deyirəm, sistem düzəlməlidir. Böyrümüzdə Gürcüstanda çox qısa müddətdə sistem düzəldi. Niyə? Çünki demokratik mexanizm düşdü işə. Yəni, əvvəllər tələbə qəbulu, indi o vaxt sən gənc idin, yadva düşməz, Etibar bilir. Tələbə qəbulu vaxtı siyahlar olurdu. Yəni, pullar yığılırdı ki, o siyahlara düşsünlər, tələbələr qəbul olsun. Test imtihamı gələn ili o ləğv olundu. Yəni, bir adam da o dövrdə, 92-ci ildə, deyək ki, rüşvətlə, pulla o addım ata bilmədi. Necə üçün sistem dəyişdi? Başa düşdü. Bütün bu dövlətçilik, idarə...
Yəni, rektorlar zaten həmin rektorlar idi.
Əlbəttə, əlbəttə həmin rektor. Və o rektorların içində çox gözəl rektorlar var idi. O dövrdə, yəni, mən onların çoxunu işdə saxladım. İndi də var, indi də məmurlarımızın içində çox qeyrətli, işini bilən, savadlı adamlar var. Amma o məcbur deyiləsin. Niyə? Çünki sistem elə qurulubdur. Mən bir şey də deyim, mən söhbətimin əvvəlində Xəcə xan bunu vurguladım, bir də vurgulamaq istəyirəm. Təhsil bizim gənclərimizin biliyinə, savadına qoyulan sərmayədir. Bu sərmayə, gələcəyimizə qoyulan sərmayə, dövlətçiliyimizin, xalqımızın gələcəyinə bugün sərmayə qoyuruqsa təhsil elmə qoymalıyıq. Da o gördüyümüz o ucaq binalar, o qarapullar yumaq üçün sərmayə, onlar boş şeydir. O bina bugün varsa, bu görürsünüz indi 9 mərtəbələr.
Yeri gəlmiş kim, bu investisiyalara özəl məktəblər niyə tikmirlər məsəl üçün?
Özəl məktəblərə imkan vermirlər, çünki Türkiyədə son 20 ildə, deyək ki, bir 20 il qabaq əgər 15-16 universiteti var idisə, indi 50-60 universiteti var. Gör, bu 20 ildə nə qədər inkişaf elədi. Amma bizim bütün universitetləri yıxsan bir yerə, deyək ki, Amerikanın bir universitetin bir fakültəsi boyuna döyüldü. Yəni adların çox olmağı ilə belə özəllər də balaca-balaca belə putka şəklində mövcuddular. Onlara da imkan verilməlidir, onu da vermirlər. Niyə? Çünki çökürlər boğazlarına, mən o işin içində olmuşam, o mətbəxi bilirəm ona görə. Və yaxud deyək ki, prezident aparatından, nazirlər kabinetindən bunlara qəbul vermirlər. Əgər qəbul vermirsə, tələbə yoxdursa, o özəl sektorda işləyə bilməz.
İndi Firdim əmrə istəyəm, sizin yerinizdə o vaxt Abdullah Mehrabov təhsil naziri olsaydı, o təhsil qanunun qəbul olunması, test imtihanlarının qəbul olunması, sonra dərslik siyasətində uğurlar həyata keçirilə bilərdi, xeyir. Biz gəlin şəxsiyyəti kənara çıxartın, mən inanmıram ki, mən qətiyyən inanmıram. Laf yuxarı səviyyədə nazirə desinlər ki, filan kəs türmədən təzə çıxıb onu təhsil şöbəsinə müdür qoyun. Bu bir mənalı binanlaş şeydir. O özünün öz missiyasıdır. Öz ambisiyasıdır onun. İndi bax, bu suala siz cavab verin. Sizin əvvəlinizə kim olsaydı, orada elə birinci test üsulu imtihanları rədd eləyərdi. Niyə şəxsiyyəti biz inkar edirik? O siz iradədə, siz demək sözünü deyə biləcək, eyni zamanda deyirsiniz demokratik mühitdə. Mən inanmıram.
Amma test üsulu sizin təşəbbüsünüz idi, yoxsa rejimin tələbi idi, yoxsa?
Yoxsa
rejimin, kim gəlsəydi olacaqdı?
Hələ bizim cəhbə hakimiyyətə gəlməmişdən mən başnazirin mavini idim. Mənim kuraçəmdə idi, mənim sağım idi. Mən başnazirin mavinin otağını eləmişdim tələbə qəbulu. Yəni, Türkiyə adamlar göndərirdi, Misir'i göndərdim, o vaxt vurğunu göndərdim. Getdilər Türkiyədən o sənətləri gətirdilər, mütəxəssislər çağırdım. Hələ cəhbə hakimiyyətə gəlməmişdən biz bunu başlamışdıq, amma cəhbədə gələndən sonra biz vurğunu qoyduq ora. Vurğun da çox gözəl obyektiv keçirdi o imtihan pirinci.
Və mən istəyirəm bir dənə çox praktik bir sual verəm bu təhsil siyasəti ilə bağlı, amma bir dinləyicinin bir şərhini oxuyum, imza qoymayıb, ikinci dəfədir göndərir, israr edir ki, biz onu oxuyaq. Bizə təhsildən qabaq heykəllərə başa əymək lazımdır, yoxsa heykəllər hörmətdən düşər, belə yazır dinləyici. Və Firidun bəy və Etibar bəy, sizin ikinizin də bu suala cavab verməyinizi istəyirəm. İki yol var, deyək ki, bir neçə ildən sonra ölkədə deyək ki, yaxşı kadrların həm də təhsil siyasətini yürüdəcək, həm də təhsil verəcək kadrların olması üçün. Bir, bura müəllimləri gətirib, universitetləri təşkil edib, burada o təhsili təşkil etmək.
Qətiyyən olmaz.
Bir də xaricə göndərmək. Bunların hansı daha faydalıdır sizcə?
İkinci yol çox normal yolda, amma birinci yol xaricdən müəllim gətirib burada işlətmək, o özünü doğrultmur. Çünki o gələn müəllim bu sistemdə o tədris verə bilməyəcək. Bizim öz çox bacarıqlı kadrlarımız var. Məsəl üçün, deyək ki, o Bəxtiyar hansı universiteti qutarıb?
Harvardı
qutaran bizim deyək ki, mütəxəssimiz vardı. Haradadır? Həbsxanadadır. Nəyə görə əskərliyə getməyib? Bu da təhsillə bağlı da. Bu strategiyada o da olmalıdır ki, təhsildə olan gəncləri hərbi çağırışdan azad etməlidir. Da o bitirənə qədər. Bu fikir verirsiniz. Yəni, təhsil təkcə təhsillə bağlıdır, elmlə bağlıdır, bütün sistemlə bağlıdır. Bizim çox gözəl mütəxəssislərimiz var. Xaricdə oxuyub gələn, mən 92-ci ildə 2000 uşaq göndərdim Türkiyəyə. Onun bir 1000 nəfəri heç olmasa gözəl mütəxəssis kimi qayıtdı mı bura? Qayıtdı. Onlar harada işləyirlər, iş vermirlər çoxuna. Gedib, bəs deyək ki, tükanda işləyir, bəs sınav. Yəni, o xaricdə oxuyub gələn mütəxəssislər xüsusi nəzarətdə olmalıdır, onlara qayğı göstərilməlidir və xaricdə oxuyanlara xüsusi qayğı lazımdır ki, bizim təhsil naziri, indi bayaqdan düzdür Misiri mən müdafiə edirəm, amma burada qoy tənqidimi deyim. Xaricdə deyək ki, çox bizim respublikamıza lazım olan ixtisası öyrənən tələbəyə bu deyək ki, dövlət zadına salmır. Restinə salmır ki, o deyək ki, təhsil haqqını orada heç olmasa bizim dövlət ödəsin. O öz kasıb ailədən oxuyub gəlir. Misir onu eləmir. Niyə? Çünki bəyək Etibar bəy deyən ki, bunların öz maraqları var. İndi mən bəyək o şəxslərdən deyəndə, mən dedim sən mənim sözüm nədir? Misir müəyyən səviyyə qədər məmur səviyyəsində gözəl məmur dişdiydi. Amma o səviyyədən yuxarıdakı onun yeri deyil. Mən söhbət ona deyil.
Etibar bəy, siz necə düşünürsünüz? Xaricə göndərmək, yoxsa xaricdəki praktikanı bura gətirmək?
Xaricdə kifayət qədər Azərbaycan vətəndaşları təhsil alır və o vətəndaşların bura gəlib öz təcrübələrini bölüşməsi çox pozitiv bir addım ola bilər. Bütün ölkələr insan öz insan kapitalını öz vətəndaşları hesabına formalaşdırırlar. Yəni o kapital ki insan kapitalı deyir, həmin ölkələrin zənginliyinin 70%-ni təşkil edir. Azərbaycan universitetləri indi insan kapitalı yetişdirməyə, insan kapitalını inkişaf etdirməyə qadir deyillər. Bu sistem, bu proqramlar, bu müəllim ordusu buna imkan vermir. Və əgər Bəxtiyar, bayaq dedi Fürdün müəllim, həbsdə olmasa o kiçik bir qruplarda böyük bir qarvar təcrübəsini apara bilərdi gələcək nəsillər üçün.
Xaricə göndərmək lazımdır, oxutmaq lazımdır, yoxsa xaricdən müəllimləri gətirmək?
Xaricdən öz mütəxəssislərimizi burada dəvət etmək. Lazım. Amma bir maaşlı, çox maaşlı məsələyə toxunacaq. Xaricdəki tanımış insanlardır, buradansa kontraktlarla, müqavilələrlə mühazirələrə dəvət etmək lazımdır ki, mühazirə rəngarəngliyi duyulsun bizimlə xarici mütəxəssislərin.
Dinləyicilər yenə yazır, Yaşar yazır ki, sistem dəyişməlidir, anlamaq üçün alim olmaq lazım deyil. Nazim yazır ki, qəbul planını ləğv etmək lazımdır. Dinləyicilərin ismaçlarının hamısını oxuya bilmirik. Növbəti saatdakı müzakirəyə qədər ayrılmalıyıq. Beləcə, təşəkkür edirəm Firudin bəyə də. Etibar bəyə də. Əziz dinləyicilər, siz bizimlə qalın. Xəbərlərdən sonra biz iqtisadi siyasət haqqında danışacağıq.